Թյուդորը սպանիչ հայացքով ոտքից գլուխ չափեց Շելդոնին։
«Դուք գիջած ճճվի հոգի ունեք. Դուք մատների արանքով եք նայում, երբ սիրահետում են ձեր կնոջը»։
«Ես կին չունեմ», ընդհատեց նրան Շելդոնը։
«Մինչդեռ պետք է որ ունենայիք. Այլապես նման վիճակը վիրավորական է ձեզ համար. Ինչու չեք ամուսնանում նրա հետ»։ «Նույնիսկ ես ուրախ կլինեի այդ պատվի համար»։
Շելդոնն այլևս չդիմացավ, կատաղեց։
«Դուք», սկսեց նա սաստկածայն, բայց անմիջապես նորից տիրապետեց իրեն և շարունակեց ավելի զսպված եղանակով։ «Չեր խանգարի, եթե դուք մի բան խմեիք. Դա մի փոքր կհանգստացներ ձեզ. Ես իսրտե խորուրդ եմ տալիս. Համոզված եմ, որ երբ փոքր ինչ ձեզ հավաքեք, ինքներդ էլ կզգաք, որ այստեղ այլևս ոչ մի անելիք չունեք, այն բոլորից հետո ինչ դուրս տվեցիք. Մի քիչ հանգստանալուց հետո դուք կարող եք ճանապարհ ընկնել. Ես հիմա կկանչեմ իմ մարդկանց ու կհրամայեմ, որ մակույկ իջեցնեն ծովը. Երեկոյան ժամը 8-ին դուք արդեն կարող եք լինել Տուլակիում»։ Նա վեր կացավ ու քայլեց դեպի դուռը, որպեսզի անմիջապես իրագործեր իր որոշումը, բայց Թյուդորը բռնեց նրա ուսից ու ստիպեց նրան ետ դառնալ։ «Ահա թե ինչ, Շելդոն. ես ձեզ արդեն ասացի, որ Սոլոմոնյան կղզիները չափազանցնեղ են մեր երկուսի համար. ես իզուր չասացի»։ «Բայց դա ինչ է նշանակում»։ «Դուք ինչ է ուզում եք ինձանից գնել բերանդան, ամբողջ գույքի հետ միասին»,  տարակուսանքով հարցրեց Շելդոնը։ «Ոչ, բնավ ոչ. ես ձեզ առաջարկում եմ կռվել»։ «Բայց վերջապես ինչ եք ուզում ինձանից, ինչու կռվենք»։ Որքան Թյուդորը համառում էր, այնքան զայրանում էր Շելդոնը։ «Մենք ոչինչ չունենք կիսելու»։ «Ինչ եք ուզում ինձանից»։ «Ես ձեզ ձեռք չեմ տվել և ձեր ճանապարհին էլ չեմ կանգնում»։ «Դուք իմ հյուրն եք»։ «Միս Լեքլենդը իմ փայընկերն է»։ «Եթե դուք բարեհաճեցիք սիրահարվել և ընկաք անախորժության մեջ, ապա ես ինչ մեղք ունեմ այստեղ»։ «Որ իրավունքով եք դուք ուզում ինձ հետ կռվել»։ «Փառք Աստծո, ապրում ենք 20-րդ դարում, և մենամարտը վաղուց մոդայից դուրս է եկել, երբ մենք դեռ չէինք էլ ծնվել»։ «Ինքներդ առիթ տվեցիք», համառում էր Թյուդորը։ «Դուք ինձ դուրս վրընդեցիք. դուք ինձ պարզապես դուրս եք շպրտում ձեր տանից, ու դեռ հարցնում եք, թե ինչից եմ ես դժգոհ»։ «Դա էժան չի նստի ձեզ վրա»։ «Դուք ինձ վիրավորել եք, ու ես ձեզ չեմ ների»։ Շելդոնը ներողամտաբար ժպտաց և սկսեց ծխախոտ ծխել։ Բայց Թյուդորին հանդարտեցնելը դժվար էր։ «Դուք ինքներդ եք աղմկում ու կռիվ գցում»,  ընդում էր նա։ «Ոչ մի կռիվ չի կարող լինել. կռիվը երկու կողմից է լինում, իսկ ես կտրականապես հրաժարվում եմ այդպիսի հիմար բանի համար ձեզ հետ կռվելուց»։ «Իսկ ես պնդում եմ, որ դուք ինքներդ առիթ տվեցիք, և կասեմ, թե ինչի համար»։ «Դուք, պարոն, ըստ երևույթին հարբած եք»,  նկատեց Շելդոնը։ «Այլ կերպ ես անկարող եմ բացատրել ձեր անքաղաքավարի արարքը»։ «Իսկ ես այնուամենայնիվ կասեմ, թե ինչու»։ «Դուք շատ լավ էլ գիտեք, թե ինչու ուռեցրիք այս չնչին միջադեպը, և դեռ շարունակում եք լուրջ բնույթ տալ դրան»։ «Ես ձեր կալվածքում որս եմ անում, և դուք ուզում եք ինձ այստեղից դուրս վրընդել»։ «Ձեզ համար այստեղ շատ ավելի հարմար էր առանց ինձ, և կարող էիք հանգիստ ու անվրդով սեր մրմնջալ այդ օրիորդի հետ»։ «Իսկ հիմա ձեր մեջ խոսեց խանդը, հարգելի պարոն, և դուք դիտմամբ կռիվ գցեցիք ինձ հետ»։ «Բայց ես չեմ գնա»։ «Եթե այդպես է, մնացեք, խնդրեմ. ոչ ոք չի խանգարում ձեզ»։ «Ես աղմուկ չեմ բարձրացնի այդ չնչին բանի համար»։ «Զգացեք ձեզ ինչպես ձեր տանը, ապրեք ձեզ համար ինչքան որ ձեր քեֆը կուզի, թեկուզ մի ամբողջ տարի»։ «Նա ձեր կինը չէ»,
շարունակեց Թյուդորը, բնավ ուշադրություն չդարձնելով տանտիրոջ խոսքերին։ Մեզանից յուրաքանչյուրն էլ կարող է սիրահետել նրան, եթե նա ձեր կինը չէ։ Բայց ինչքան ես հասկանում եմ, այստեղ ինչ-որ հաշիվ կա, որի մեջ ես չէի խառնվի, եթե մի քիչ ավելի ուշադիր ականջ դնեի այն ափին եղած խոսակցություններին։ Այն ժամանակ մի քիչ ավելի շուտ գլխի կընկնեի։ Հուվութույում և Տուլագիում բոլորը ծիծաղում են ձեզ վրա, իսկ ես հիմարս միամտորեն հավատացի, որ ոչ մի կեղտոտ բան չկա, ինչպես որ դուք էիք ներկայացնում։ Շելդոնն այն աստիճան կատաղեց, որ Թյուդորի երեսն ու կերպարանքը սկսեցին պտտվել նրա աչքերի առջև։ Բայց արտաքուստ նա դեռևս զսպում էր իրեն, և միայն ցույց էր տալիս, թե արդեն հոգնել է այդ ծանծրալի վեճից։ «Խնդրում եմ, հանգիստ թողնեք այդ աղջկան, ու այլևս չհիշատակեք նրա անունը», ասաց նա։ «Ինչու?» բացականչեց Թյուդորը։ «Դուք երկուսով ինձ հիմարացրիք, ծիծաղեցիք վրաս. ես որտեղից իմանայի, որ այստեղ կեղտոտ գործերով են զբաղված. դուք էլ նա էլ ձեզ պահում էիք օրինավոր մարդկանց նման. Բայց հիմա հասկացա, թե բանն ինչումն է. իսկ նա էլ շատ լավ խաղաց վիրավորված ամուսնու դերը. Վանեց իրենից կնամոլին, ու թռավ եկավ ձեզ մոտ, որ դուք պաշտպանեք նրան. դրանից էլ լավ ապացույց. պարզ չի, թե ինչու են այն ափին խնդմնդում ու ծիծաղում. Փայընկերներ եք, հա? Ինչ լավ փայընկերներ եք, գործնական ընկերներ. Խեղկատակներ եք, աստված վկա».
Այստեղ Շելդոնը շատ հանգիստ տարավ բերեց և ինչքան ուժ ուներ բռունցքով հարվածեց Թյուդորի ականջին։ Թյուդորը թռավ մի կողմ, դիպավ աթոռին ու ընկնելիս ջարդեց. Հետո դանդաղ ոտքի ելավ, բայց չնետվեց իրեն վիրավորողի վրա։
«Այ հիմա կկռվեք»,
չարությունից ֆշշացրեց նա։ Շելդոնն ակամա սկսեց ծիծաղել։ ստեղծված վիճակը ծայրաստիճան ծիծաղելի էր թվում նրան։ Նա ձևացրեց, որ պատրաստվում է նորից հարվածել։ Թյուդորը մեռելի պես գունատված, ձեռքերը կախ արած, հլու կանգնել էր նրա առջև, ու չէր էլ մտածում դիմադրել։
«Ես բռնցքակռվի մտադրություն չունեմ. ուզում եմ կռվենք այնպես, որ կամ ես մեռնեմ, կամ դուք»,
նետեց նա ատամների արանքից։
«Ես գիտեմ, դուք լավ կրակող եք. ես էլ վատ չեմ կրակում. այնպես որ մենք հենց այդպես էլ կանենք. դուք խելագար եք. գժվել եք, ինչ է»։
«Բոլորովին»,
պատասխանեց Թյուդորը։
«Ես պարզապես սիրահարված եմ. նորից եմ առաջարկում. լավ մտածեք. զենքի ընտրությունը թողնում եմ ձեզ»։
Շելդոնն ուշադիր զննում էր նրան, ու դարձյալ ոչ մի կերպ չէր կարողանում հասկանալ, թե ինչ տարօրինակ քմահաճույք էր պատել այդ մարդուն։
«Բայց միթե լուրջ, խոհեմ մարդը կարող է նման խաղեր հորինել իրական կյանքում», նկատեց նա։
«Այսուհանդերձ, ձեր առջև կանգնած է իրական կյանքի մարդը.
և այդ մարդը այսօր իսկ ձեզ կսպանի. հիմարություններ եք դուրս տալիս, սիրելիս»։
Շելդոնի համբերության բաժակը լցվել էր, ու նա այլևս չէր կարողանում զսպել իրեն։
«Հիմարություններ եք դուրս տալիս և վերջ. 20-րդ դարում մարդիկ չեն մենամարտում. դա ինչ-որ շատ հնացած սովորություն է, հասկացեք վերջապես»։
«Իսկ ինչ վերաբերում է Ջեյնին»։
«Վերջ տվեք, նրա անունը չտաք»,
բորբոքվեց Շելդոնը։
«Ես կլռեմ, եթե դուք համաձայնեք կռվել»։
Շելդոնը հուսահատված տարածեց ձեռքերը։
«Իսկ ինչ վերաբերում է Ջեյնին»։ «Ես ձեզ ասում եմ, վատ կլինի»։
Նորից բորբոքվեց Շելդոնը։
«Ինչ ուզում եք ասեք, ինչ ուզում եք արեք, ինչքան ուզում եք ինձ ծեծեք, բայց բերանս չեք կարող փակել. ուզում եք առավոտի ծիրիկուն ինձ ծեծեք, բայց հենց որ բաց թողեցիք, մեկ է, նորից Ջեյնի մասին եմ խոսելու»։ «Մենամարտենք, եղավ»։
«Լսեք, պարոն», հուսահատ վճռականությամբ խոսեց Շելդոնը,
ես զովոր չեմ լսելու թեկուզ 100-րդն էլ այն սանձարձակությունների, որ դուք թույլ եք տալիս ձեզ ինձ ասելու.
Դեռ ավելի շատ բան կլսեք. Ես առավոտից իրիկուն նույն բանը պիտի կրկնեմ. Նորից եմ ասում. Եկեք մենամարտենք. Ես ձեր ձեռքն եմ տալիս ինձանից ազատվելու բոլոր հնարավոր միջոցները. Բայց ես ինքս ձեզ կսպանեմ, մինչև արևի մայր մտնելը. Մենք գտնվում ենք քաղաքակրթության սահմաններից դուրս. Մենք Սոլոմոնյան կղզիներում ենք. Եվ առաջարկում եմ ձեզ իրարից ազատվելու ամենապարզ միջոցը. Այստեղ ոչ Էդուարդ թագավորը կա, ոչ էլ նրա օրենքները. Այստեղ միայն Տուլագիի կոմիսարն է, ու մեկ էլ Լոնդոնից եկող ռազմանավը. Երկու տղամարդ են, մի կին. Պարզ չի, որ պետք է լուծվի այս պրոբլեմը. Եվ մենք դա կանենք այնպես, ինչպես անում էին հին ժամանակներում.
Շելդոնը նայում էր Թյուդորին ու մտածում, որ այդ մարդը երևի իր հերթական արկածների շարքին մի արկած ևս ուզում էր ավելացնել. Հասնել մինչև այն աստիճանի, որ 20-րդ դարում մենամարտի առաջարկ անել, միայն այդ կարգի բախտախնդիրը կարող էր անել.
«Միայն այդ կերպ կարող եք բերանս փակել»,
շարունակեց գրգռել Թյուդորը.
«Ես գիտեմ, անձնական վիրավորանքի նկատմամբ դուք շատ անտարբեր եք. Դուք շատ եք հավասարակշռված, կամ վախկոտ, և կամ այդ երկուսը միասին, որպեսզի վիրավորվեք ինչպես բոլոր օրինավոր մարդիկ. Բայց ես կպատմեմ, թե ձեր մասին ինչեր են խոսում այն ափին. Ահա, դա ձեզ մի փոքր անհանգստացնում է, չէ? Ես կարող եմ հաղորդել ձեզ մի քանի գրգռիչ հատվածներ այն ամենից, ինչ խոսում են այնտեղ ձեր և այդ երիտասարդ օրիորդի մասին, որը կարծեմ ձեր փայընկերն է, և ինչպիսի հոգատարությամբ է վարում ձեր տնտեսությունը.
Դե բավական է, համբերությունից դուրս գալով բղավեց Շելդոնը, որովհետև Թյուդորի կերպարանքը նորից սկսեց պտտվել նրա աչքերի առաջ.
Մենամարտ եք ուզում, համաձայն եմ.
Սակայն առողջ վանականությունն ու ծիծաղելի դրության մեջ ընկնելու վախը նորից թափեցրին նրան, և նա անմիջապես ավելացրեց.
Բայց դա անմտություն է, հիմարություն, անհնարին բան.
Ջեյնը և Դավիթը պլանտացիայի տերերն են, հա? Փայատերեր են. Գործնական հարաբերություն, Ջեյնը և Դավիթը.
Թյուդորը նույն բանը տարբեր ձևերով ու երգեցիկ ձայնով հոլովում էր.
«Լռեցեք վերջապես, հանուն»,
հառաչեց Շելդոնը.
«Թող ձեր ուզածը լինի. Կյանքումս դեռ ոչ մի անգամ ձեզ նման անուղելի ապուշի հետ չէի հանդիպել. Ինչպիսի մենամարտ եք ուզում? Այստեղ մարտավականներ էլ չկան. Եվ հետո ինչով ենք կռվելու?»
Թյուդորն անմիջապես վերջ տվեց կապկային իր ծամածրություններին ու մտավ զուսպ, սառնարյուն, բարձրաշխարհիկ մարդու դերի մեջ.
«Ես հաճախ եմ մտածել, որ իդիալական մենամարտը այսպես պետք է լինի. կռիվ առանց որևէ պայմանականությունների», ասաց նա. «Ես շատ անգամ եմ առիթ ունեցել մասնակցելու մենամարտերի. Եվ
ֆրանսիական»…
Նրա խոսքը կտրեց Շելդոնը.
«Միևնույն է, թե դուք ինչպես կանվանեք. Սակայն իդիալական մենամարտը պետք է տեղի ունենա առանց մարտավկաների ու վկաների. երկու հակառակորդներն են միայն, ու վերջ. Նրանք բոլոր տեսակի զենքերը կարող են օգտագործել. ատրճանակ, հրացան, թնդանոթ, գնդացիր. Նրանք մեկ մղոն հեռանում են իրարից, որից հետո սկսվում է հարձակումը. Նրանք իրավունք ունեն քողարկվելու, թաքնվելու, նահանջելու. Նրանք կարող են անցնել թշնամուտի կունքը. Մի խոսքով դիմել ամեն տեսակ խորամանկությունների. Ամեն ինչ թույլատրվում է, ինչ կարող ես արա. Մի խոսքով հակառակորդներն իրար որսում են.
Ինչպես երկու վայրենի հնդիկներ»։
«Այո, այո»,
աշխուժացած բացականչեց Թյուդորը.
«Դուք գործի էությունը հասկացաք. Բերանդան էլ շատ հարմար վայր է նման որսորդության համար. Եվ ժամանակն էլ շատ հարմար է.
Միս Լեքլենդը հանգստանում է,
ու երևի մտածում է, որ մենք էլ ենք հանգստանում։ Մինչև նրա արթնանալը երկու ժամ ունենք։ Եկեք չկորցնենք թանկագին ժամանակը։ Գնանք։ Դուք կհարցակվեք Բելսունայի կողմից, իսկ ես Բերանդայի։ Երկու գետերը նշում են պլանտացիայի սահմանները, այնպես չէ։ Հիանալի է։ Մենամարտի դաշտը ամբողջ պլանտացիայի տարածությունն է։ Հակառակորդները պարտավորվում են չանցնել սահմանից այն կողմ։ Դուք համաձայն եք այս պայմաններին։ Համաձայն եմ։ Բայց դուք չեիք առարկի, եթե ես մի քանի կարգադրություններ անեմ ծառաներիս։
Բնավ ոչ։
Թյուդորը հասել էր իր նպատակին և նորից դարձել էր քաղաքավարի ու նրբանկատ։ Շելդոնը ծափ տվեց։ Ծառան վազեց կանչելու Ադամ ու Ադամին և Նոա-Նոային։ «Լսեցեք», դիմեց նրան Շելդոնը։ «Լսեցեք. այս մաստերն ու ես, մենք այսօր կռվելու ենք իրար հետ, կամ նա կմեռնի, կամ ես. Եթե նա մեռնի, լավ, եթե ես մեռնեմ, դուք երկուսով կպաշտպանեք միս Լեքլենդին աչքի լույսի պես. Վերցրեք հրացանները և օր ու գիշեր հսկեցեք նրան. Եթե նա ուզենա միստեր Թյուդորի հետ խոսել, թող խոսի, իսկ եթե չուզենա, մոտ չթողնեք նրան. Հասկացա՞ք։ Պատասխանի փոխարեն նրանք ինչ-որ բաներ մռնչացին և աշխուժորեն թափահարեցին գլուխները։ Նրանք շատ անգամ էին գործ ունեցել սպիտակամորթ մարդկանց հետ, գիտեին նրանց հետ վարվելու ձևը ու երբեք հարցեր չէին տալիս, մանավանդ երբ գործը վերաբերում էր այդ յուրահատուկ ցեղի մարդկանց առարկներին։ Եթե այդ երկու պարոնները ինչ-որ պատճառով որոշել են գնալ իրար սպանելու, ապա դա նրանց գործն է և կղզե բնակներին բոլորով ինչի վերաբերում։ Վերջինները բացարձակապես ոչ մի գործ չունեն դրա հետ։ Նրանք միայն լսում են և հրամաններն են կատարում։ Նրանք մոտեցան հենացցին ու մեկական հրացան ընտրեցին իրենց համար։ «Ավելի լավ կլինի, որ բոլոր թայցիներին էլ հրացաններ բաժանեք», առաջարկեց Ադամ ու Ադամը։ «Մեծ խռովություն կարող է բարձրանալ». «Դե լավ, բոլորին էլ բաժանեք», հավանություն տվեց Շելդոնը ու սկսեց փամփուշներ բաժանել։ Թայցիները ութ հրացան վերցրին ու հեռացան։ Թյուդորը ատրճանակի ու հրացանի գնդակներով լի փամփշտակալը կապեց մեջքին։ Ձեռքն առավ հրացանը և կանգնեց դռան մոտ, սպասելով իր ախոյանին։ «Գնանք շուտ, իսկական կեսօրվա շոգ է», շտապեցնում էր նա Շելդոնին, որն իր ավտոմատ ատրճանակի համար էքստրա փամփուշներ էր հանում արկղի միջից։ Նրանք միասին իջան աստիճաններով, դուրս եկան բակից ու քայլեցին դեպի լողափ։ Այստեղ նրանք շրջվեցին մեջք-մեջքի և յուրաքանչյուրը գնաց իր ուղությամբ. Թյուդորը Բերանդայի կողմը, իսկ Շելդոնը Բելսունայի։